Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 22. maj 2017. U Crnoj Gori i danas i sjutra praznični dan i povodom Dana nezavisnosti. Evo i ostalih naslova emisije. Nove paljevine automobila u Podgorici. Donald Trump iz Rijada doputovao u Tel Aviv u pokušaju da odblokira izraelsko-palestinski mirovni proces. 25 povrijeđenih u eksploziji bombe u bolnici u Bangkoku. Iz emisije poslušajte našu priču o Svetozaru Maroviću, koji je prošao put od šefa države do bjegunca sa Interpolove potjernice. Evo kako je davne 2001. prokomentarisao hapšenje Slobodana Miloševića.
Znate šta, to je svakako jedan tužan kraj svake diktature. Niko ne može pobjeći od odgovornosti pred zakonom, a naročito ne političari koji osim političke, svakako koji si duje građani, imaju i tu pravnu, nažalost, često puta i onu treću odgovornost koju oni najviše zaboravljaju, a to je moralno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U podgoričkom naselju Blok 9, nešto nakon ponoći, zapaljena su dva automobila. Policija je saopštila da u incidentu nije bilo povrijeđenih, ali drugi detalji nisu saopšteni. Kako saznaje portal Antenem, zapaljena su vozila Dragana Aligrudića, zaposlenog u Upravi za kontrolu leta. Automobil marke Land Rover, koje je službeno vozilo uprave, i Fiat 500, privatno vozilo Aligrudića. Veteranac Milan Lješnjak osumnjičen da je sa sugrađaninom Dejanom Deletićem postavljao eksplozivnu napravu ispod automobila koji je navodno koristio osuđenik Radojica Zeković, predao se policiji. Kako javlju podgorički mediji, sa Lješnjakom se predao i osumnjičeni Đorđe Božović. Šef poslaničke grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu Gianni Pittella izjavio je za slovenački dnevnik da državama Zapadnog Balkana treba dati jasnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji kako ne bi dospjeli u rusku orbitu. Prema njegovim riječima, Evropska unija mora da bude jako aktivna u tome, navodeći da je proširenje unije moguće poslije 2019. Nakon primanja Crne Gore u NATO ne bi trebalo zatvoriti vrata za članstvo Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Gruziji, piše u najnovijem editorijalu konzervativne američke Heritage fondacije, koja je bliska republikanskoj stranci aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. Uoči sastanka čelnika zemalja NATO-a 24. i 25. maja u Briselu, u Heritage fondaciju upozoravaju da postoje mišljenja da bi nakon prijema Crne Gore trebalo zatvoriti vrata za dalje je proširenje, što bi, kako naglašavaju, bila velika greška.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kako javljaju svjetski mediji, automobil je uletio u grupu pješaka u centru izraelske prijestolnice Tel Aviv uoči dolaska američkog šefa države Donalda Trumpa. Povrijeđeno je najmanje 5 osoba. Donald Trump stiže u Izrael kako bi pokušao da oživi blokirani izraelsko-palestinski mirovni proces posjetom Jerusalimu i zapadnoj obali. Trump će se odvojeno sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Danas će se u Jerusalimu moliti na zidu plača i posjetiti crkvu Svetog groba. U eksploziji bombe u vojnoj bolnici u Bangkoku ranjeno je najmanje 25 ljudi, od kojih nekoliko teško. Za sada nije poznato ko stoji iza napada, niti da li je povezan s godišnjicom vojnog puča, kojim je 2014. srušena demokratski izabrana vlada Tajlanda. Još jedna informacija. Njemačka policija evakuisala je glavno sjedište SPD-a u prijestolnici Berlinu nakon što je sumnjiv predmet pronađen u prostoriji za prijem pošte. Svi zaposleni morali su da napuste zgradu Willy Brandt House, uključujući i visoke zvaničnike SPD-a koji su tu držali sastanak o programu stranke za parlamentarne izbore 24. septembra. SPD je manjinski partner u koalicionoj vladi Angele Merkel.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na samom početku naša najavljena tema, priča o Svetozaru Maroviću, za kojim su crnogorske državne institucije raspisale crvenu Interpolovu potjernicu, predstavlja priču o izlasku na vrh političke moći, a zatim u padu u jednu od ćelija zatvora u Spužu. Od šefa države do bjegunca od zatvorske kazne, od pobjednika svih izbora do osuđenika koji je priznao da je bio šef organizovane kriminalne grupe. Saga o Maroviću iz ugla Srđana Jankovića.
Osnivač Demokratske partije socijalista, glavni politički ideolog, vješt pregovarač, nosilac neformalnog epiteta šampion demokratije, autor krilatice Rat za mir u periodu napada na Dubrovnik, Svetozar Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore krajem 90. godina u vrijeme oštrih konfrontacija političkih polova. U parlamentu je ipak uspijevao da smiruje strasti tokom oštrih dijaloga, ukazujući na tuđe, ali i poneku svoju grešku.
Dužan sam da dam objašnjenje kao predsjedavajući zašto nisam reagovao pri upotrebi riječi špijun, koja je inače poslovnički zabranjena riječ. Shvatio sam da je ona više bila upotrebljena u nekom definicijskom smislu, nego što je željela da povrijedi bilo kog učesnika rasprave u ovom domu.
Vodio je niz dugih i teških pregovora i uglavnom uspijevao da postigne kompromis. Jedna od Marovićevih rečenica iz 2000. godine bila je:
razgovor smo završili dogovorom.
Marović je razumio i crkvena pitanja, kako u Crnoj Gori, tako i na globalnom nivou.
A to je da je crkva od uvijek imala i jeretika i šizmi, ali da je Hristova crkva sve to preživjela. A nama u Crnoj Gori nije do toga da crkva dijeli ljude, niti da crkvom upravljaju stranački kabineti.
Odgovarajući na teška dnevno politička pitanja, Marović je imao običaj da pozove u pomoć filozofiju.
Vidjet ćemo šta će biti, ali znate kako, ne možete točak u istoriji okretati unazad. Istorija ostaje iza vas, a budućnost dolazi, tako da vjerujem da svi moramo biti spremni za te buduće dane.
Kao što u politici želim biti realan i otvoren do kraja oko onih stvari kojima možete prosto govoriti, i ovdje želim da budem veoma otvoren i pošten prema istini.
Formiranjem državne zajednice Srbije i Crne Gore, Marović je postao njen prvi i posljednji predsjednik. U tom periodu je i sam otvarao pitanje smisla postojanja takve zajednice dvije države.
Imali državna zajednica smisla ukoliko ne vodi Srbiju i Crnu Goru u Europu onom brzinom koji bi to željeli Srbija i Crna Gora?
Referendumom je odlučeno da Crna Gora postane suverena država, a Marović je zajedno sa Milom Đukanovićem napustio sve državne funkcije. Na pitanje kako se osjeća, Marović je tada rekao:
kako se osjećam? Pa pobjednički. Pobjednički između ostalog, zato što je veoma važno učiti ne samo pobjeđivati u politici, pobjeđivati na izborima, pobjeđivati u uspjesima, nego znati uvijek pobjediti samog sebe, ono u sebi.
Marović je ostao u vrhu DPS-a kao drugi čovjek u hijerarhiji, osmišljavajući i vodeći izbornu kampanju za Demokratsku partiju socijalista. Prisutni na promotivnim skupovima su bili zatečeni, ali i oduševljeni Marovićevom verbalnom ekvilibristikom. Parlamentarni izbori 2012. godine.
Međutim, onaj kočera prije ili kasnije udari u zid. Pa bez obzira koliko vam glava bila velika, puna, prazna, koliko vam bila pametna, susret glave i zida nikad nije pametno. Glava služi da razmišljate, ne da udarate u zid.
Predsjednički izbori 2013.
Na ovim izborima se takmiče dva, prvi i drugi. Prvi je već bio prvi, prvi i sada, a drugi nije prvi jer već imamo prvoga. Nikada nije bio prvi, pa ne može ni biti prvi. Osim da bude bolji od prvoga, a pošto nije prvi nego drugi, nije bolji nego gori.
U to vrijeme tužiloštvo je pohapsilo gotovo sve Marovićeve prijatelje, poslovne saradnike, čelnike opštine Budva zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. Na udaru je bila i Marovićeva porodica. Opština Budva je bila oštećena za više desetina miliona eura. Marović nije krio svoju ogorčenost sudskim postupkom protiv njegovih prijatelja, tvrdeći da su oni nevini.
Zašto se sudi ljudima koji su napravili korist, a ne štetu? Znači, ljudi koji su napravili korist opštini, ugostiteljima, turizmu, građanima Budvi, su sada na optuženičkoj klupi zato što su to radili brzo i efikasno.
Marović je posebno bio ogorčen na hapšenje njegovog brata, a kao da je slutio ili očekivao da će i sam biti uhapšen.
Kao što su uhapsili moga brata, mogu da uhapse mene. Možda će sačekati da mi umre još jedan stric pa da onda uhapse mene. Tako će biti. Ja nemam pojma. Možda jedan dio ljudi iz DPS-a možda misli da nije loše da Svetozar Marović osjeti dio pritisaka neke vrste.
Tako se i dogodilo. Marović je uhapšen, procesuiran i priznao je da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe. Osuđen je na skoro 4 godine zatvora uz obavezu vraćanja državi oko 1 milion eura, dok Marović ne bude izručen Crnoj Gori po crvenoj potjernici Interpola da bi izdržao zatvorsku kaznu, treba podsjetiti na riječi Svetozara Marovića iz 2001. godine, kada je komentarisao hapšenje Slobodana Miloševića u Beogradu, koje se u tom trenutku odvijalo.
Znate šta, to je svakako jedan tužan kraj svake diktature. Niko ne može pobjeći od odgovornosti pred zakonom, a naročito ne političari koji osim političke, svakako koji svi drugi građani imaju i tu pravnu, nažalost, često puta i onu treću odgovornost koju oni najviše zaboravljaju, a to je moralno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Nezaposlenost mladih, posebno visokoškolaca, korupcija i naopak sistem vrijednosti, gorući su problemi crnogorskog društva, zbog kojih dio mladih žele da odu iz Crne Gore. Time se bavila Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori mladi teško dolaze do posla i to je jedan od glavnih razloga zbog čega žele da odu iz Crne Gore, kaže student prava iz Podgorice Petar Vučinić. To su inače mladi naveli kao glavni razlog za odlazak i u nedavno sprovedenom istraživanju nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. Rezultati tog istraživanja kažu da polovina mladih u Crnoj Gori ne vidi budućnost u zemlji. A Petar Vučinić objašnjava.
Ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse. Većina jednostavno ne vidi šanse u Crnoj Gori, ali što će uraditi ako odu iz Crne Gore, pitanje je hoće li moći neđe drugo da se snađu. Kao što je rekao premijer prije pol godine, godinu dana, naše se znanje niđe ne traži.
Nevena Plamenac sa Fakulteta političkih nauka kaže da će otići nakon završetka studija ukoliko ne pronađe posao.
Ne znam, ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, ali opet postoji velika mogućnost da ne nađem, ali veliki broj naših kolega nije našao. Prosto ako ne nađem posao, ne vidim razlog da stanem ovdje.
Pored posla, Nevini smeta i sistem vrijednosti koji vlada u Crnoj Gori i to prema njenom razmišljanju nije dobar ambijent za budući život.
Baš svako gleda svakog da prevari, svako gleda svoju korist. Ljudi više neće nikome ništa da pomognu, čak i ako mogu, ako im nije problem, neće.
Za razliku od Nevene, njena koleginica sa fakulteta Jelena Radunović želi da živi i radi u Crnoj Gori.
Ja lično ne bih voljela da odem odavde zato što sam vezana i za porodicu i društvo je tako malo nostalgična.
Ukoliko dobije posao nakon završenih studija, Ines Milić, studentkinja Filološkog fakulteta iz Nikšića, će ostati u Crnoj Gori. Ukoliko ne, kaže, pakuje kofere. Za odlazak Ines ima podršku porodice koja će joj, kako objašnjava, pomoći da ispuni svoje ciljeve.
Ja mislim da neću se zadržati u Crnoj Gori kad završim, ali voljela bi da nađem ovdje posao. Ako ne, idemo dalje. Nemam nešto rodbine puno inostranstvo, ali recimo voljela bi Englesku da živim ili Njemačku, nije bitno.
Ni Maja Vujović sa Filološkog fakulteta ne planira da živi u Crnoj Gori i kaže da se u tome ne razlikuje od velikog broja svojih kolega.
Činjenica je da većina studenata želi da ode iz države, tako da mislim da država ne stimuliše studente u smislu da im pruža mogućnosti da se probiju u svojoj državi, nego svi tražimo mogućnosti negdje drugdje.
Njena koleginica Ivana Krstić kaže.
U Crnoj Gori ne vidim budućnost, jednom riječi. Imam mogućnost da odem i sigurno ću da odem odavde.
Nikšićanin Nemanja Popović, student francuskog jezika na Filološkom fakultetu, voli Nikšić i Crnu Goru, ali ne zna da li će i na koji način doći do posla nakon što završi studije. Nemanja već živi u Švajcarskoj i vratio se sa porodicom u Crnu Goru, a gdje vidi sebe u budućnosti, Nemanja kaže.
Nadam se da će otići za Švajcarsku kad završim ovdje francuske.
Pored visoke stope nezaposlenosti mladih, korupcija je još jedan problem crnogorskog društva zbog kojeg mladi, tačnije studenti, žele da napuste Crnu Goru. Oni ne vjeruju da će se nešto uskoro promijeniti. Stefan Popadić, koji je završio Prirodno-matematički fakultet i trenutno odrađuje pripravnički staž, kaže da je korupcija ozbiljan problem crnogorskog društva i to na svim nivoima, od zdravstva do pravosuđa.
Počev od znači najnižih slojeva ka najvisočijim. Pogotovo korumpiran vrh. Za državni udar, to su samo priče za malu djecu. Državni udar bez nas nisu našli, metak nisu našli. I o čemu mi dalje da pričam? Sami vrh korumpiran.
Ali mladi ljudi mogu da spriječe korupciju.
Ne mogu jer nema ko da ih povede. Ja uopšte ne glasam.
Treba vođa?
Pa normalno treba. Treba neko da usmjeri svu tu energiju. Najzastupljenije je to u zdravstvu, školstvu. Mora da se plati ispit da bi se položio. Jer nema, znači ne može da se položi drugačije. Na mom fakultetu sa prirodno-matematičkom.
Kažu da je prirodno-matematički fakultet jedan od najboljih u zemlji.
Jeste, to jeste. Ali i tu je isto zastupljena korupcija, pokušavaju da nam ugase fakultet. Zato što je fakultet koji drži vlast, privatni fakultet UDG. Tamo su svi, znači, sinovi tajkuna i, znači, još živimo u 90-im. Znači, na vlasti su uglavnom ratni profiteri, ljudi koji su nahuškali narod, poveli narod u rat i na kraju su oni bukvalno taj pokupili. Sav novac, znači, sve svu vlast, oni imaju i sav kapital i sve u njihovim rukama.
I budući pravnik Nedić Dražen za crnogorsko društvo kaže da je ogrezlo u korupciji.
Postoji korupcija u svim slojevima našeg društva, to je činjenica. Ta politika, uglavnom, ti slojevi koje...
Vi ste ono, partija osvoji na izborima nekoliko,
da.
A onda poslanici prelete u drugu, jel to?
Bukvalno. To je jednostavno činjenica, ljudi idu za novcem i...
Na jednom plastičnom primjeru, Stefan, prekidajući u razgovoru Dražena, objašnjava kako kaže korupciju u crnogorskom parlamentu.
Svi slojevi našeg društva su korumpirani.
To je sve jasno kad u parlamentu za dva odradiš dva mandata i imaš nacionalnu penziju. A nacionalna penzija, ja mislim, je oko 1000 nešto evra. I normalno, i sve ima beneficije, ima sve povlastice, i kako neće da pređe u drugu partiju? Kako?
Dražine, da li mladi ljudi mogu da mijenjaju?
Baš
mogu da spriječiti?
Postoje neke naznake da može da se pokuša, ali za sve je to potrebno, kao što je moj drug rekao, neki lider koji će povesti tu masu i usprotiviti se tom sistemu koji vlada kod nas. Pa za sad ne vidim.
Stefan bi vrlo rado otišao iz zemlje.
Žaba sve ako nema vođu, ako nema neko ko nije korumpiran. Čak i opozicija, u njih baš ne vjerujem. Oni su mi čak i gori, ono, ne glasam i ništa ne izlazim. Totalno sam apolitičan jer ne vjerujem niko. To su sve iz ideologije 90-ih godina.
Dražine, jeste li obezbedili neku vezu sutra za posao? Ste razmišljali u tom pravcu?
Nisam, vjerujte mi, baš ne znam kakva mi je perspektiva i ne znam čemu sve to, to je baš mrka kapa, tako da se izrazim, jer ukoliko nemate vezu, ukoliko nemate nekog da vas pogura, vi ste bukvalno propao čovjek, tako da kažem.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.48 svijet. Ruske vlasti nastoje da mlade ljude što efikasnije udalje od uličnih protesta, pa im u školama prikazuju filmove u kojima ih se upozorava na opasnost od takvog djelovanja, a opozicija koja organizuje proteste upoređuje se sa fašistima i teroristima. Srednjoškolci tumače da je riječ o skrivenoj propagandi, ali ipak propagandi koja je zabranjena u školama. Više o tome Mirjana Rakela.
Matvej ide u srednju školu u gradu Toljati u središnjoj Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa svjedoči da su oni i njegovi kolege izvedeni sa nastave kako bi zajedno gledali film na ekstremizmu, za koji su već znali da je prikazan u drugim školama. U filmu je opozicija uspoređena sa fašistima i teroristima. Učenici su uradili ono što bi mlada generacija uradila bilo gdje na svijetu. Snimili su događaj i objavili na društvenim mrežama.
Mislim da je to propaganda. Skrivena, ali ipak propaganda. A to je zabranjeno u školama.
U oči planiranih prosvjeda Navalnog u junu pojavili su se glazbeni spotovi očito bogato financirani kojima se pozivaju mladi da ostanu kod kuće, odustanu od prosvjeda. Jedan od njih je i onaj popjevačice Alice Vox koji završava stihovima. Ostanite izvan politike, bebe, i pišite svoje domaće zadaće. Film Ne ekstremizmu izazvao je lavinu komentara jer je prikazan učenicima mlađim od 16 godina i to unatoč scenama nasilja. Mihajl Matvejev, nezavisni zastupnik u regionalnom parlamentu, je reagirao nakon što je njegovom sinu koji ide u 7. razred prikazan film.
Mislim da je potpuno neispravno da se politika počinje infiltrirati u škole. a neprihvatljivo je da se preko djece vodi bitka između vlasti i opozicije.
Regionalni tužilac je priznao da se prikazivanje filma djeci mlađoj od 16 godina krši zakon. U drugom službenom odgovoru koji je dobio i koji je dao na uvid našem radiju stoji da je film producirala televizijska kompanija na zahtjev regionalne vlade, da nije financiran iz budžetskih sredstava te da je pravo svake škole da odluči želi li ili ne prikazivati taj film. Direktorica škole 70 Olga Žiguljovceva rekla je da je nitko nije prisiljavao da film bude prikazan te da je htjela pomoći učenicima. Odbila je komentirati video objavljen na YouTube-u 16. maja u kojem ona Navalnog optužuje da je plaćan za svoj angažman protiv Kremlja, a učenicima govori odaberite siguran put, a ne opasan put, time ugrožavate svoju budućnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I do kraja emisije Region, najprije Hrvatska. Hrvatska demokratska zajednica pobijedila je u većini od 20 županija, dok socijaldemokrate sa zajedničkim kandidatima ulaze u drugi krug za gradonačelnika u Zagrebu i u Osijeku, a sami u Rijeci. To je epilog juče održanih lokalnih izbora u Hrvatskoj, o čemu nam iz Zagreba izvještava naš Enis Zebić.
Do jučerašnja manja stranka vladajuće koalicije populističko-klerikalni most doživio ozbiljno poraz. Loše su prošli protestni Živi zid i klerikalni Hrast. HDZ je izrazito zadovoljan, kazuje noćas predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković, ide u drugi krug u 44 grada. U prvom krugu dobili su Vukovar i Zadar, ukupni rezultat na razini županija je ravan aktualnom rejtingu stranke 32%.
U ovim okolnostima smatram da su rezultati, kada je riječ o našim očekivanjima, pobjednički, realni, bio bih zadovoljni da smo još napravili mali iskorak i u Zagrebu i u Rijeci, no kada to usporedimo sa rezultatima od prije 4 godine, možemo konstatirati uspjeh.
Šok je da je HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Drago Prgomet dobio tek nešto više od 5% glasova, kandidatkinja desno od njega Bruna Esih 10%. U Zagrebu u drugi krug ulaze Milan Bandić i kandidatkinja narodnjaka i socijaldemokrata Anka Mrak-Taritaš. Jedna je utakmica završila, krenuli smo sa drugom, kazala je ona noćas.
Druga utakmica će se odnositi na referendumsko pitanje. Da li 70% građana grada Zagreba želi promjene? Ako žele promjene, onda će referendumsko pitanje biti mi koji želimo promjene ili oni koji žele da se u Zagrebu ništa ne promijeni, oni koji žele birati isto.
U Metkoviću, Koljevci, Mosta, oni su izgubili većinu u gradskom vijeću i svega trojica njihovih kandidata za župane idu u drugi krug. Neizvjesnost u Metkoviću mediji su već nazvali novom bitkom na Neretvi. Izdvojimo da je koalicija manjih stranaka Ljevice u Zagrebu osvojila 4 od 51 mjesta u gradskoj skupštini, dok njihov predsjednik Dragan Markovina, kandidat za gradonačelnika u Splitu, nije uspio ući niti u gradsko vijeće. U Splitu u drugi krug ide bivši kontroverzni gradonačelnik Željko Kerum. Promatrači Građanska udruga GONG i Klerikalna udruga U ime obitelji slažu se u ocjeni da su izbori, osim manjih nedostataka, protekli korektno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Zagreba u Beograd. Odugovlačenje sudskih postupaka jedan je od glavnih problema u suđenjima za ratne zločine u Srbiji, što i 20 godina poslije ratova 90-ih ima izrazito negativne posljedice za uspostavljanje vladavine prava. To je jedan od zaključaka izvještaja Fonda za humanitarno pravo. Iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zastoj u procesuiranju ratnih zločina, kako navodi ova nevladina organizacija, vidi se u sve manjem broju optužnica. U 2016. podignuto ih je samo 7, nije bilo pravosnažnih sudskih presuda, a održano je samo 56 dana suđenja u 18 predmeta, dok se pre par godina samo u jednom predmetu sudilo toliko.
Sigurno možemo zaključiti da postoji politička volja, jedan jasno definisan interes najviših državnih predstavnika da će Srbija suzbijati nekažnjivo za ratne zločine, da mi ne bismo te probleme imali. Da li ovi rezultati mogu da budu bolji, da smo imali veću pojedinačnu angažovanost u sudu ili tužilaštvu i slične stvari, to je već sada nagađanje.
rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Srbija je do skoro čak godinu i po dana bila bez imenovanog tužioca za ratne zločine, a uprkos tome što je u februaru 2016. usvojena nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina, tužilaštvo ima manjak kadrova jer ima samo 5 zamenika tužilaca, za razliku od, na primjer, Bosne i Hercegovine koja ih ima 35, dok je trenutno čak 800 predmeta u predistražnom postupku. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, kaže da su zamerke na neefikasnost uslovljene malim kapacitetom tužilaštva, ali da uskoro očekuje napredak zbog izbora novog tužioca za ratne zločine, usvajanja nacionalne strategije i ubeđenja u nastavak dobre regionalne saradnje.
Među kolegama nema nikakvog spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku. To izaziva zemljotres u regionu, političari veoma rado prihvataju to koškanje među sobom. To nikome, ja mislim, ne donosi neku preteranu korist, a samo sputava jednostavno pravosudne organe, jer i to su ljudi od krvi i mesa koji slušaju stalno te teme i onda na neki način i oni možda bivaju pasivniji nego što bi to trebalo da bude.
Na debati povodom izveštaja pomenuto je da u Srbiji nijedna osoba optužena za ratne zločine nije u pritvoru, da se svi brane sa slobode, dok je polemiku o tome koliko je osuđenih ratnih zločinaca u ovdašnjim zatvorima i da li ih ima, pokrenuo novinar lista Danas Rade Radovanović.
Ja se slažem sa vašim zaključkom i tekstom da je Srbija sigurna zemlja za ratne zločince i mislim da nam tu činjenicu najbolje potvrđuje to što se ljudi osumnjičeni za ratne zločine slobodno kreću u javnosti, kako kažem, zauzimaju javne funkcije i to pokazuje taj osjećaj nedodirljivosti zapravo.
Rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Autorka izveštaja Marina Kljajić navela je da u posljednje 3 godine tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije podiglo ni jednu optužnicu za zločine izvršene na Kosovu, kao i da je u istom periodu fond podneo 9 krivičnih prijava za zločine na Kosovu, ali da je obavešten da je nemoguće postupati po tim predmetima jer je od maja 2014. Eulex izgubio mandat da pokreće nove istrage.
Taj posao se sa njih izmestio na lokalne tužioce koji odbijaju saradnju sa tužilaštvom za ratne zločine na način koja je do tada postojala i tu se nalazimo u jednom nastalom vakumu. To pitanje bi trebalo rešiti u sklopu samih briselskih pregovora.
Fond za humanitarno pravo ukazao je i na pogoršan tretman svedoka i žrtava u procesima za ratne zločine i naveo da su jedan od problema novi propis po kom se naknada troškova dolaska na suđenje isplaćuje isključivo preko računa. U Fondu za humanitarno pravo naveli su da zbog višegodišnjih trajanja postupaka optuženi umiru, da svedoci gube poverenje u pravosuđe i da sve vodi da krivci izbegnu pravdu. Slabo medijsko interesovanje za suđenja ratnih zločina, rekla je novinarka lista Danas Jelena Diković, također odslikava odnos vlasti i društva prema ovoj temi.
Može zaključiti zašto su suđenja praktično nevidljiva. Imajući u vidu značaj televizije za informisanje javnosti, fond konstantno ukazuje na to da više od 13 godina nije procesiranje ratnih zločina Srbije. Javnost nije imala priliku da vidi ni jedno svedočenje žrtava, počinilaca i svedoka ratnih zločina, niti izricanje neke presude bez obzira na nacionalnost.
Posljednje istraživanja javnog mnjenja u Srbiji pokazala su da većina građana nije u stanju da navede ni jedan predmet ratnih zločina pred domaćim sudovima, dok im također nije poznato koje institucije učestvuju u njihovom procesuiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I podsjećamo, u Crnoj Gori i danas i sjutra praznični dan i povodom Dana nezavisnosti. Nove paljevine automobila u Podgorici. Donald Trump iz Rijada doputovao u Izrael u pokušaju da odblokira izraelsko-palestinski mirovni proces. 25 povrijeđenih u eksploziji bombe u vojnoj bolnici u Bangkoku. I to bi u ovoj emisiji bilo sve, poštovani slušaoci. Sa vama su u Praškom studiju ovog 22. majskog dana bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.